Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. Продължаваме от студиото на Радио К2 с още една важна културна новина и събитие. Официална премиера на романа OMG. О, май гот! Момчето, което искаше да убие смъртта. Сега имам връзка с автора на Май гот. Официалната премиера на романа ще бъде тази вечер. OMG е новият роман на журналиста Иво Тодоров, който излезе на пазара в навечерието на новата 2012 година. OMG е съкръщение от популярната англоязична фраза, както вече чухте, О май гот. Защо се обръщате към Господ, Иво?
Добър вечер.
Добър вечер.
Не, това не е обръщение. Просто исках да избера някаква фраза, някакво съкръщение, което е интернационално.
Така?
Искам и със живот и здраве този роман да види Европа и мисля, че би могъл да бъде продаван с едно такова заглавие. А иначе това е една приказна история. Историята на двама братя, които живеят весело и безгрижно в един град. Той се казва Слънчев град. И една нощ се случва нещо лошо. По-малкият брат е отвлечен от загадъчен черен човек. И по-големият тръгва да го търси, решен да го спаси на всяка цена, без да знае кой точно е черният човек. Разбира се, мисля, че става ясно на заглавието, че черният човек се оказва смъртта, която облича малки деца от всички краища на света и ги крие в черния си замък. Защо? Се разбере, който прочете
книгата. Така, в литературните среди определят книгата ви като българският Хари Потър. Защо? И ласкайте ли се, че ви сравняват със световна величина в литературата?
А това е една много интересна провокация и наистина звучи любопитно, макар че в моята история няма чак толкова магически неща, както в историята за момчето магиосник Хари Потър, но е приказна история. Просто аз самия, когато започнах да пиша тази книга, която ми хрумна основата на сюжета, си казах една нощ, защото обичам да пиша нощен, как може само Джоан Роулинг да измисли толкова интересна история, по която целият свят да се захласне, а аз да не мога да измисля.
Значи голяма амбиция е било това, ваше състояние.
И се амбицирах да го напиша.
За нашите слушатели разговарям с Иво Тодоров, журналист, главен редактор на Часът на Милен Цветков в Нова телевизия. Продължавам нататък. Романът е написан по много нетрадиционен начин, в духа на добрите телевизионни сериали, но отделни сцени с динамично действие, постоянна смяна на локациите, неочаквани обрати в сюжета. Как стигнахте до подобен похват, Иво?
Ами може би за това, че аз съм журналист и преди да стана главен редактор и водещ, аз съм бил репортер. Репортера трябва кратко да казва новината и може би за това съм се научил кратко да разказвам. Да. Макар си иска да напиша по-голяма форма като романа, всъщност исках историята да се движи на много кратки динамични сцени. От друга страна съм и любител на сериалите. Гледам много английски, американски сериали. И ми е интересно това късодействие, смяна на обратите, на очакваните обрати в една история. И де-факто всяка глава, като че ли отделна серия. И всяка глава започва така, както е завършила предишната.
Иво, хайде открихнете още няколко страници от вашата книга, за да заинтригувате слушателите на Радио К2 да я купят и да я прочитат.
А аз, както казах, това е една приказна история. Интересно е, че всички ние знаем традиционните приказки на братя Грим, на Андерсен. И, както е казал Ролан Барт, всичко е цитат. Аз по много така деликатен и лек начин съм хватнал някои цитати от известни приказки, като Червената шапчица, Спящата красавица, но те са по необичайен начин се цитирани. Освен това на различни приказни създания, които главният герой среща по пътя към черния замък, където живее черният човек. Например, среща хищни цветя, отровни гълъби и магещици. Магещиците са много странни същества, те са нещо средно между магиосница и вещица. През деня са магиосници и са добри, през нощта са вещици и са лоши и е важно в кой момент ще попаднеш на тях.
Вие попадали ли сте на тези магешници?
Ами човек понякога сънува в сънищата си странни същества, и понякога сънищата може да послужат за основата на една приказка. Не знам дали това е книга. Попитаха ме онзи ден дали е книга за малки или за големи. Аз не съм го писал с никаква такава презумпция. Просто книга за всеки, който иска да я прочете. Защото приказката според мен няма възраст.
Иво, тази вечер е официалната...
Да, в столичната библиотека.
Официалното представяне. След малко. Пожелавам ви много успех. Пожелавам на нашите слушатели да прочетат тази магиосническа книга. И много се радвам, че има вече български автори, при това колеги журналисти, които могат да отправят предизвикателство и да бъдат реплика на световни романи и световни герои. Успех, Иво!
Благодаря!
Това беше Иво Тодоров, журналист, главен редактор в Нова телевизия.
Радио КВ.
С мен Клара Маринова.
Радиото, по което говорите вие.
Радио КВ.
С мен Илияна Бановска.
Уважаеми слушатели на Радио К2, вие слушате изявление на посланика на Съединените щати у нас, Джеймс Уорлик, за шистовия газ.
Искам да попитам господин Уорлик, тази в рамките на около седмица много трудни въпроси се изправиха пред вас. Едното беше, че на среща на Американската търговска камера министър-председателя заяви, че нямаме средства за диверсификация на енергийните източници. И второто беше решението вчера на правителството за забраната на добив за шистов газ. Каква ще бъде вашата реакция? Не толкова за налагане, колкото за изясняване на ползите и подпомагането България наистина да настъпи една алтернативност на източниците за добив на електроенергия.
Well, I believe that the Prime Minister and the government is committed to diversification, and I think diversification is good for the Bulgarian people.
Вижте, аз смятам, че всъщност премиерът и правителството са ангажирани и са поели по този път да осигурят енергийна диверсификация, което смятам, че е добро за страната и за българските граждани.
With regard to shale gas, I think there are several important points.
По отношение на темата за шистовия газ, мисля, че има няколко важни линии, които трябва да бъдат споменати.
First of all, there are risks in the development of any kind of energy. I think the real question is providing appropriate regulations, expertise, and oversight. And that includes the nuclear sector, other forms of energy, including shale gas.
Това, което мога да кажа, е, че при разработването на който и да е вид енергиен ресурс, винаги има някаква степен на риска и опасност. Това се отнася както за шистовия газ, така и за индустрии като ядрената енергетика. И това, което е изключително важно, е да са на лице подходящите регулации, подходящите механизми за надзор и контрол за гарантирането на безопасността.
My second point is that Chevron is in fact a very well respected international company that wants to invest in Bulgaria.
Второто нещо, което искам да спомена, е, че компанията Chevron е високо уважавана международна компания, която търси да инвестира в България.
The fact is, they will all they want to do at this point is to develop to explore and answer a very simple question.
Фактите по-настоящем са, че Шеврон, това, което те просто искат да направят, е да проучат дали има наличие на шистов газ в България.
Do you want to know if there is shale gas here? And if so, what is the quality?
И в крайна сметка целта на това тяхно начинание е да отговорят на съвсем простички два въпроса. Първо, дали изобщо е налице шистов газ на територията на България? Второ, ако да, какво е качеството на този газ?
All they're asking is no sooner than 2015 they would like to develop some exploratory wells.
И това, което те целят да направят, е в един период към 2015 година, просто да имат възможността да проучат някои набелязани от тях находища, дали въобще има там шистов газ.
And my final point on shale is there are people in Bulgaria that are very concerned about the environment, and I understand that.
Последното нещо, което бих искал да спомена по темата за шистовия газ, е, че всъщност в България има хора, които наистина ги е грижа за опазването на околната среда, и аз наистина мога добре да разбера това.
but there are also people who want to see no changes in this sector, who are making a lot of money right now and who are using this issue for political purposes.
Но редом с тях има и доста хора, които наистина не искат да се случват промени в енергийния сектор, които понастоящем със статуквото доста пари печелят от нещата такива, каквито са, и при никакво положение не искат да видят промени, а по-скоро прокарват свои собствени интереси и политически интереси.
I think Bulgarians should think carefully about what's in the interest, best interest of Bulgaria.
И затова смятам, че българските граждани просто трябва да се замислят съвсем сериозно кое всъщност е от интерес за тях.
Мога ли да ви помоля да вършите повече усилия в разясняването на това дали беше оказан натиск на българското правителство, ваше американски, срещу руските интереси и ядреното лоби в България? И дали вчера вие привидно не загубихте в тая битка след гражданския протест, който и да го е инспирирал? Мислите ли да направите една разяснителна кампания, за да обясните, че правителството не е действа под американски натиск, а това са просто съвременни начини за да обясня електронерите?
Well, first let me make clear that this is not at all about Russia, this is about Bulgaria.
На първо място, нека тук да съм съвсем ясен, че не става дума по никакъв начин за Русия, става дума за България.
And it's up to Bulgaria to decide how to develop its natural resources.
И всичко опира до това България сама за себе си да реши как да разработва своите природни ресурси.
Правителството не беше обяснило достатъчно добре. Това вие вече го разбирате.
Minister Trykov said yesterday there was a vacuum of information. And I do think it's important to hear all sides.
Да, министър Трайков всъщност също вчера спомена, че съществува информационен вакуум. И аз съм съгласен. Смятам, че наистина трябва да бъдат да се даде глас, да бъдат чути всички гледни точки и аргументи.
But you know, at the end of the day, it's up to Bulgaria to decide, do you want Chevron here or not?
Но в крайна сметка си опира до решение от страна на България. България трябва да реши дали иска Шеврон да е в България или не.
And if the answer is no, Chevron has plenty of business elsewhere.
И ако отговорът е не, Шеврон имат възможности за бизнес и на много други места.
Можете ли да разкриете голямата тайна, която днес всички искат да разберат? Шеврон наистина ли е започнал без разрешение проучвания за добив на шистов газ? Това е голямата енигма днес.
No, they haven't. I told you they're not taking any steps until 2015.
Не, както вече ви споменах, те не са предприели никакви мерки и няма да предприемат такива до 2015 най-рано, ако им бъде позволено.
Благодаря ви, това беше важно.
Уважаеми слушатели на Радио К2, вие чухте изявлението на посланика на Съединените щати у нас, Джеймс Уорлик, за шистовия газ.